Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi ta'ala ve berekatuh. Ötken dersimizde, braderler, Ebu Hamid Gazali'nin hayatını okuşunu başlayan edip, bugün inşallah devam etkizgen bulamız. Biz İmam Gazali'nin ilim alıştığı sayı hareketi, mertebes hakkıda, Mashhur vazir Nizomul Mulk asos solgan eng katta madrasa Nizomul Mulk madrasasida ustozlik qilganini topgan shon-shuhratini aytib o'tdik. Imom G'azzoliy mana shularning hammasidan voz kechib oxiratga yuz tutganini, insonlardan chetlanib 10 yil yurganini aytib o'tdik. Keyin imom o'zining yurtiga qaytib keldi. Unda bir necha yil uzlatda yashadi. Mana shu narsa u kishining holatini o'zgartirdi. Insonning botini Qalbi haqida Imom G'azzoliy gapirganidek hech bir olim gapirmagan deb aytdik. Chunki Imom G'azzoliy o'zini nafsini tarbiyasi bilan 10 yildan ortiqroq muddat shug'ullandi. Uning bu uzlati vazir Nizomul Mulkning o'g'li Faxrul Mulk Ali Nishopurda otasini o'rniga o'tirgunicha davom etdi. Faxrul Mulk otasini ishini davom ettirmoqchi bo'ldi. Yana Nizomiya madrasasini rivojlantirishlikni xohladi. İmam G'azzoliydan shu madrasada dars berishini so'ranib qattiq turib oldi, imom uni talabiga ko'ndi. Ammo imomning bu yerda ishlashligi bor yo'g'i 2 yilgina davom etdi. 2 yilgina talabalarga dars berdi. Sababi botiniylar tomonidan Faxrul Mulk Ali vahshiylarcha qatl qilingan edi. Shundan keyin imom G'azzoliy Tusga ketdi. U yerda bir bino qurdi va unda sofiylarga dars berib, to vafot etgunicha shu yerda yashadi. Biz yuqorida aytganlarimiz Imom G'azzoliy haqida aytiladigan umumiy so'zlar edi. Endi Imom G'azzoliyning ummatga va bashariyatga bo'lgan ta'sirini, asarini ko'rib chiqamiz. Imom G'azzoliy manhajiy da'vat egasi edi. U o'zining yoshlik chog'ida risolat egasi ekanligini his qildi. Bir muddat bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan diniy firqalar Aynigan har xil fikrlar orasidagi chang to'zonli doiralar orasida ham bo'ldi. U davrlardagi fikriy qarashlar hozirgi davrdagidan bir necha barobar qattiqroq edi. Yana u firqalarni bir-biriga qarshiligi ham kuchliroq edi. Yana u firqalar hozirgi zamonimizdagi firqalardan ko'ra 10 barobar ko'proq ham edi. Va ularning har bittasi o'zini haqdaman deb bilar edi. Firqalar orasidagi mana shu narsa diqqat e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan muammolardan edi. Ehtimol mana shu narsa Imom G'azzoliyni o'sha toifa firqalarni o'rganishga, kitoblar yozishga, ular bilan bahs munozara qilishga undagandir. Imom G'azzoliy shunday muhitda ulg'ayishi, aqlini yetuk va puxta bo'lishi, vijdonini pok va barqaror bo'lishiga sabab bo'ldi. Imom G'azzoliy ummatning muammolaridan yuz o'girmas, balki unga yechim qidirar va ularni hal qilar edi. Demak, birodarlar, Imom G'azzoliy yashagan o'rta asrlarda g'aybiyot olami haqida falsafiy tortishuvlar juda ham ajoyib ketgan edi. Bu tortishuvlarda hamma, jumladan musulmonlar ham ishtirok etar edi. Ammo ayni musulmonlar ichidan mazkur tortishuvlardan odamlarga hech qanday naf yo'qligini anglab yetganlar ham chiqdi. O'shularning eng ulug'i Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayh edilar. Imom G'azzoliy falsafani chuqur o'rgangan edilar. Imom falsafaning eng katta xatolaridan biri g'ayb olami, metafizika haqidagi tortishuvlar ekanini ochiq-oydin aytdilar. Misol uchun, olamning azaliyligi yoki keyin paydo bo'lganligi haqidagi masala. Qadimdan falsafalar bu masalada ikkiga bo'linib olib tortishib kelishgan. Ba'zilari olam azaliy, qadimiy desa, boshqalari olam hodis, ya'ni keyin paydo bo'lgan deyishar edi. Ikki taraf ham o'zini gapini to'g'riligiga aqliy dalil olib kelar edi. Imom G'azzoliy aytadi, mana shu masalada bu tortishuv bundan keyin qiyomatgacha ham davom etaveradi. Ya'ni olamni qadim yoki hodisligi haqidagi tortishuv. Ammo undan odamlarga zarracha foyda bo'lmaydi. O'zlari ichida turgan olamning asli haqida tortishuvni ularga kim qo'yibdi? Biror narsaga baho berish uchun baho beruvchilar uning tashqarisida bo'lishlari kerak. shu olamni ichida turgan odam uning azali yoki yangi paydo bo'lganini qayerdan ham bilsin? Uning o'rniga inson qo'l ostida turgan narsalarni o'rganishga harakat qilish kerak, deradi Abu Hamid G'azoliy. Inson aql doirasidan tashqarida ming tortishsa ham foyda bermaydigan g'aybiy olam, metafizikaga oid ma'lumotlarni esa tayyor, ishonchli manbadan, ya'ni Alloh taoloning o'zi dinlar orqali bergan xabarlaridan olishni taklif qilardi. Imom G'azzoliy o'zining shaxsiyatida kamdan kam inson jamlashga qodir bo'ladigan narsalarni jamlay oldi. Tasavvufning ruhoniyatini ibodat sofligi bilan jamladi. Pokiza qalb, vijdon va mustahkam iymonni dunyodan zohidlik bilan birga jamladi. Yana fikriy hurriyatni, itoatni va ra'ydagi shijoatni ham birlashtira oldi. Imom G'azzoliy nazarida falsafa va aqlga bo'lgan diqqat, e'tibor shariat hukmi doirasida bo'lishlik kerak. Yana qaytaramiz. Imom G'azzoliy nazarida falsafa va aqlga bo'lgan diqqat, e'tibor shariat hukmi doirasida bo'lish kerak edi. Imom G'azzoliy uchun sog'lom aqidani himoya qilish va bu ishda xolis bo'lish asosiy maqsad edi. Shu davrda ummat orasida ikki ulkan davlat orasida nizo paydo bo'lgan edi. Bularning biri Saljuqiylar davlati. Ular ahli sunna bo'lgan turkiylar edi. Ular sunnatni mahkam ushlagan kishilar bo'lishgan. Ikkinchisi esa Fotimiylar davlati. Haqdan adashgan, zalolatga botgan botiniy Ismoiliylar davlati. Ikki davlat o'rtasidagi bu holat xatarli tus olgan edi. Nizomul Mulk va uning o'g'li ummatni haqdan ozgan, nariga davlatdan himoya qilish haqida qayg'urib, bu ishni uddalay oladigan ahli sunnaning kibor ulamolarini izlashar edi. Bu ikki davlat o'rtasidagi bir-biriga hovliqish avval fikriy jabhada, so'ngra siyosiy jabhada bo'ldi. Mana shunday qiyin davrda Imom G'azzoliyning shaxsiyatini ulug'ligi ko'zga ko'rindi. Imom botiniylarga qarshi turishda ulamolarning eng peshqadamlaridan edi. Imomning peshqadamligi uning zalolatdan qutqaruvchi, botiniylikning sharmandaliklari, falsafaning kuchsizlanishi nomli kitoblarda yaqqol ko'rindi. Botiniylarning fikrini asosi falsafa edi. Imom G'azzoliy o'zining Al-Munqiz minad Dalal nomli kitobida botiniylar haqida jumladan quyidagilarni aytadilar. Ularda fikrlar zulmatidan najot beruvchi, shifodan hech vaqo yo'q. Ularga murosa uchun muomala qilib, ta'limga va ma'sum imomga ehtiyoj borligini tasdiqlab tayin qilgan imomlarini so'rasak, dalil keltirishdan ojiz qoldilar. So'ngra ulardan o'sha ma'sumdan olgan ilmlari haqida so'radik va ba'zi ishkollarni arz qilganimizda javob berish u yoqda tursin, masalani o'zini ham tushuna olmadilar. Ojiz qolganlardan keyin masalani g'oyib imomga oshirdilar va uning oldiga safar qilish zarur dedilar. Ajablanarlisi, ular umrlarini yo'q muallimni axtarish ila zoya qilganlar va biron narsani o'rganmaganlar. Xuddi najosatga botib qolib, tozalanish uchun suv izlab, uni topganda ishlatmay ifloslikning ichida qolaverganlarga o'xshaydilar. Imom G'azzoliy 5-chi hijriy asrning mujaddidi bo'lib yetishdi. Uning bu maqomga yetgani boshqa kitoblarga o'xshamagan durdona kitobi Ihyoi Ulumiddin kitobida ochiq va ravshan ko'rinadi. Imom G'azzoliy aytib o'tganimizdek nodir, o'zgacha inson edi. O'z asrining eng aqlli, shijoatli, jur'atli, zukko faylasofi edi. Imom G'azzoliy o'sha zamonda keng tarqalib ketgan, ko'p firqalarga qarshi bo'lgan tanqidiy fikrlarni xolis islom uchun quvvat va hujjat bilan ochiq aytdi. Bundan maqsadi faqatgina Allohning rizosi, sog'lom aqidani saqlash edi. Imom G'azzoliy o'zining bor kuchini Fotimiylar davlatidagi adashgan botiniy Ismoiliylarga qarshi sarf qildi. Xalifa Mustazxir Imom G'azzoliyga 487 yilda bularga qarshi bir raddiya kitob yozing deb buyurgan edi. Shunda Imom G'azzoliy o'zining Botiniylikning sharmandaliklari nomli asarini yozdi va mana shu kitobi botiniylarga qattiq zarba bo'ldi. Bu o'rinda Imom G'azzoliyning shijoati e'tiborga molik. Botiniylarning ishi yuksalgan, ularning kishilari har tarafga tarqalgan, xaloyiqni qo'rqitgan, ularni tinchligiga tajovuz qilgan vaqtida. Forsda turib ular o'zlariga qasrlar va qal'alar qurib olishgan. Ularga kim qarshi bo'lsa, u qarshi bo'lgan odam qanaqa inson bo'lishidan qat'i nazar qatl qilishni uddalayotgan edilar. Ularni to'xtatishga qilingan harakatlar esa fashalga yuzlayotgan edi. Vazir Nizomul Mulkni va uning o'g'lini qatl qilganlar ham ayni mana shu botiniylar edi. Mana shuncha katta xatarni borligiga qaramasdan Imom G'azzoliy ularga qattiq raddiyalar berib, ularga qarshi ishlarni ochiq olib bordilar, qo'rqmadilar. Ha, bu o'rinda davlat boshlig'i imomdan shu ishni talab qilgan edi. Lekin bundan avval ham imom o'zi botiniylarga qarshi qilayotgan ishlari bor edi. Sultonning qudrati va muxlis ulamolarning harakati bir bo'lib, islomning maqsadlarini amalga oshirayotgani albatta yaxshi narsa edi. Imom G'azzoliy o'zining falsafasida ilmni mahkam tutib, haqiqatni qidirish lozimligini uqtirar edi. Imom G'azzoliyning hamma kitoblari o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Ammo ularning ichida Ihyoi Ulumiddin kitobi alohida e'tibor qozongan kitob. Bu kitobni hamma olimlar va talabalar ilmlar o'qigan va o'qimoqdalar. Abul Qosim ibn Asokir aytadi: "Men Imom Abul Hasan, Ali ibn Muslim, ibn Muhammad, ibn Ali, Al-Fath ibn Ali as-Salamning Damashqda kursisida o'tirib shunday deganini eshitganman. Abu Alqamadan bo'lgan bu so'zni zikr qilib dedi. 1-asrning mujaddidi Umar ibn Abdul Aziz edi. 2-asrning mujaddidi Ash-Shofiyi edi. 3-asrning mujaddidi Ash'ari edi. 4-asrning mujaddidi Ibnul Baqilloniy edi. 5-asrning mujaddidi Amirul Mu'min Al-Mustarshidu Billah. Ibn Asokir davom etib aytadi: "Mening nazarimda 5-asrning mujaddidi Abu Hamid G'azzoliy edi. U o'zining Xuroson, Suriya va Iroqdagi zamondoshlaridan o'zib ketgan edi. Shofiy mazhabining ulug' shayxi Qoziyul Quzot Tojuddin As-Subki aytadi: "O'z asrining sayyidi, zamonining barakoti bo'lgan Orif Abul Hasan Ash-Shazoliy Rasulullohni o'zining tushida ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Musa va Iso alayhimussalomlarga maqtanib, sizlarning ummatingiz orasida mana shunday olim bormi?" dedi. U ikkisi ham yo'q deb javob berishdi. Imom G'azzoliyning ilm bobidagi eng zaif yeri hadis ilmi ekanini hamma zikr qiladi. U kishining o'zlari ham bu nuqsonni anglab, umrini oxiriga kelganda mana shu hadis ilmini egallashga qattiq harakat qilgan. Hadis olimlaridan Imom Buxoriy va Muslimlarning sahihlarini o'qib bo'lgandan keyin vafot etgan. Imom G'azzoliy 505 hijriy sananing 14-chi jumadil oxirida Tabaronda vafot etdi. Alloh subhanahu va taolo Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayhini o'zini Firdavsul a'lo jannatlari bilan mukofotlasin. Siz bilan bizga bu ulug' imomning hayotini o'qib o'rganib, u kishidan qolgan ulkan ilmiy merosni o'qib, undan foydalanib, o'zimizga bir foyda, ibrat namuna olishlikni barchamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.